Mark bayon etgan muqaddas xushxabar. Birinchi bob.
Injil, ya'ni Xudoning o'g'li Iso Masih haqidagi xushxabar shu bilan boshlanadi. Ishayyo payg'ambarning kitobida yozilganki,
"Men sendan avval elchimni yuborarman. U sening oldingda yo'l hozirlab yurar. Cho'l biyobonda nido yangramoqda. Xudovand yo'lini tayyorlangiz, ravon aylangiz so'qmoqlarin", deya.
Bu oyat xuddi Yahyo payg'ambarga to'g'ri keladi. U cho'lda paydo bo'lib, xalqni iymonga chaqira boshladi. Gunohlaringiz kechirilishi uchun tavba tazarruq qilinglar va suvga cho'mib iymon keltiringlar deb e'lon qilardi. Shunda butun Yahudiya yurti bo'ylab yashovchilar va barcha quddusliklar Yahyoning oldiga chiqar, gunohlariga iqror bo'lar va Yahyoning buyrug'i bilan daryoga cho'mib iymon keltirar edilar. Yahyo tuya junidan kiyim kiyib, beliga teridan kamar bog'lab, chigirtkayu yovvoyi asal bilan ovqatlanardi. U xalqqa shunday deb e'lon qilardi:
"Orqamdan mendan ham qudratlisi kelmoqda. Men engashib, uning choriq iplarini yechishga ham arzimayman. Men sizlarni suvgagina cho'mdirib yuribman. U esa sizlarni muqaddas ruhga cho'mdiradi."
O'sha kunlari Iso Jalilaning Nosira shahridan keldi. Yahyo uni Urdun daryosiga cho'mdirdi. Iso suvdan chiqishi bilanoq osmon ochilib, muqaddas ruh kaptarday uchib Isoning boshiga qo'ngani ko'rildi. Osmondan esa,
"Sen mening sevgili o'g'limsan. Sendan mamnunman",
degan sado eshitildi. Muqaddas ruh Isoni darhol cho'lga haydab ketdi. Iso cho'lda 40 kun bo'lib, shayton tomonidan vasvasaga solindi. U hayvonlar bilan birga yashar, farishtalar esa unga xizmat qilishardi. Yahyo qamab qo'yilgandan so'ng Iso Jalilaga qaytdi. U Xudoning shohligi haqida xushxabar tarqatdi.
Vaqt soati keldi. Xudoning shohligi yaqinlashib qoldi. Tavba qilinglar. Injilga iymon keltiringlar,
deb e'lon qilib yurdi. Iso Jalila ko'li bo'yidan o'tayotib, ko'lga to'r tashlab o'tirgan Simon va uning ukasi Idrisni ko'rib qoldi. Ular baliqchi edilar. Iso ularga,
"Mening ketimdan yuringlar. Men sizlarni inson ovchilari qilaman",
dedi. Ular esa darhol to'rlarini tashlab Isoning ortidan yurishdi. Iso u yerdan biroz nari yurgach, Zabadiy o'g'illari Yoqub va uning ukasi Yuhannoni ko'rib qoldi. Ular qayiqda to'rlarini yamab o'tirishgan edi. Iso shu onda ularni ham chaqirdi. Ular esa otalari Zabadiyni ishchilar bilan qayiqda qoldirib, Isoning orqasidan yurishdi. Ular Kafarnahum shahriga kirib kelishdi. Juma kuni kech kirgach, Iso Yahudiy ibodatxonasiga borib, ta'lim bera boshladi. Xaloyiq Isoning ta'limotiga hayron qoldi. Chunki u odamlarga ulamolar kabi emas, balki qudratli kuch egasiday ta'sirchan ta'lim berar edi. O'sha ibodatxonada yomon ruhga chalingan bir odam bor edi. U to'satdan qichqirib yubordi:
"Ey nosralik Iso, bizda nima ishing bor? Sen bizni xalos qilgani keldingmi? Seni kimligingni bilaman. Sen Xudoning azizisan."
Biroq Iso yomon ruhga do'q urib,
"Jim bo'l va undan chiqib ket",
dedi. Yomon ruh u odamni larzaga soldi-da, ovozi boricha baqirib, uning vujudidan chiqib ketdi. Hammani vahima bosdi. O'zaro fikr yuritib,
"Bu nima gap? Bu qanaqa yangi ta'limot ekan? او یمان روحلرگه هم قدرتگان بیرده روحلر ایسه اونگه بوی سنده
دیشتی چون دیقلیب ایسا حقدگی شوشو تزد بطون جلیلی یورتگی یایلیب یان اطرافگه آوازه بولده ایبادتخاندن چکن خمان ایسا اوزی بلن یاقوب و یوحنانی آلیب سیمون و ایدرسنین اویگه بارشده سیمونین قینانسی استملب یادگن ایدی او حقده ایساگه ایتب قالشده ایسا ایالنی یانگه بارب قولدن اشلب کترده شو زخات استمه تشده و ایال خزمت که تتنده قیاش باتب کچ کرگن پایدده برچه کسلر و جنگه چلنگنلرنی ایسانین آلدگه آلب کله باشلشده بطون شهر اخالیسی ایشیک آلدگه یغلب قالده ایسای تلی درد و ایلتلردن قینلگنلرنی ساغیتردی کب جنلرنی قوب چکردی اولرنی سوزلشیگه ایسا امکان بیرمستی چونکی جنلر ایسانین مسیحلیگنی بلریدیلر ایر طلب ایسا جوده بر وقت دردی و شهردن تشقرگه خلوت جایگه بارب ایبادت قلدی سیمون و اونین جورالری ایسانین آرقاسیدن بارشدی ایسانی تاپیب
همه سنی ایزلایپتی کو
دیشتی ایسا اولرگه
یقین اطرافدگی قیشلاق و شهرلرگه بارایلیک من او یرلرده هم وایزلیک قلاین چونکی من انا شو مقصد اوچون کلگنمن
دیدی شوندی قلیب ایسا بوتون جلیلی یورتینی کزیب چیقیب محلی ایبادتخانالرده وایزلیک قیلر و جینلرنی قووب چیقارار ایدی بر مخو ایساگه یقینلشیب اونین آلدیده تیز چوککنچه یلندی
اگر استسین منی مخولیکدن پاک قیلا آلاسن
ایسانین اونگه رحمی کلیب قولینی اوزاتدی و اونگه تگیزیب
استیمن پاک بول
دیب قویدی بونی ایتر ایتماس او آدمنین مخولیگی اریب پاک پاکیزه بولیب کتدی ایسای ایسا اونگه جدی تنبیخ بیرب
منگی قره هیچ کمگی هیچ نرسه ایدمه لیکن بارب روحانیگی گورن و ساقیگنینی تصدقلد بندن دلالت بولشی اوچن موسا پیغمبر بیرگن قربانلیکلرنی کلترب بیر
دیده ده اونه در خال جونتی بیبارده او کشی چخباق روی بیرگن حادثه حقده همه یاقه ایلان قلب باشلده Natijada Iso endi biror shaharga ochiq kira olmaydigan bo'lib qoldi. U shahardan tashqarida, xilvat joylardagina bo'lardi. Shunga qaramay, xaloyiq har tomondan uning oldiga kelar edi.